halkani waa Washington laanta af Soomaaliga ee aad V O A oo aad si toos ah uga dhageysataan muujadaha gaagaaban ee 2023 iyo 2029 mitirbaan heerka fahmiyada magaalooyinka qaar iyo caalamka oo dhan oo aad nagala socotaan bogeyna internetka ee somalivoa.com.
subax wanaagsan dhegaystayaal meel kasta oo aad joogtaan. waa aroor arbaca ah bisha julaayna waa 29-ka sannada 2015 idaacaddeenna saakiya caalamkana waxaa si wada jira halkan uga soo jeedinaya anigu oo cabdiraxmaan xuseen fure iyo xuseen barre.
xirka maanta ka furmaya magaalada muqdisho waa madasha heerka sare ee heer wasiirkaasan ee wadamada hay-adaha caalamiga ee isbaarsiga lala soomaaliya ay kaga wada hadlayaan amaba ay ku qiimeynayaan barnaamijyada soomaaliya ee dhinacyada siyaasadda arrimaha amniga iyo weliba fulinta adeegyada muhiimka ee bulshada u baahan yihiin.
afhayeenka madaxweynaha soomaaliya daa'uud aweys oo ka hadlaya shir caalami ah oo saaka ka furmaya magaalada muqdisho.
sidoo kale waxaad ku maqli doontaan falaqayn ku saabsan go'aanka xukuumadda iyo baarlamaanka ee ku aadan doorashada sanadka 2016.
waxaa kaloo idin haynaa qodobo kale oo xiisela. marka horese waxaad ku soo dhawaataan warkii dunida. golaha ammaanka ee qaramada midoobay ayaa ogolaaday in dalalka midowda afrika ay sii wadaan howlgalka nabad ilaalinta midowda afrika ee soomaaliya ee amisom. golaha ayaa kulan u yeeshay ku ogolaaday in amisom ay hawshooda sii wadan karaan ilaa iyo 10 bilood oo kale oo ku eg 30 bisha may ee sanadka 2016. go'aankan ayaa daba socda talabixin uu soo jeediyey xogayaha guud ee qaramada midoobay isagoo sheegay in xaaladda soomaaliya ee xilligani aanay suurtagal ahayn in la geeyo ciidamo nabad ilaalin ah oo ka socda qaramada midoobay. xogayaha qaramada midoobay ayaa sheegay in laga yaabo in arrintaasi ay suurto gasho ugu horeyn dabayaaqada sanadka dambe ee 2016. golaha ammaanka ayaa sidoo kale muddada u kordhiyay xafiiska qaramada midoobay u qaabilsan arrimaha soomaaliya ee unsom oo sii shaqayn doona ilaa iyo bisha maarj ee sanadka dambe ee 2016.
xogayaha arrimaha dibadda ee maraykanka john kerry ayaa shalay la hadlay xubna ka tirsan aqalka kongareska ee ka shakisan heshiiska lala gaaray dalkaasi iran. kerry ayaa sheegay haddii la diido heshiiska lala gaaray dalka iran inay arrintaasi fududayn doonto in iran ay u hesho cudurdaar farsamo ay ku samaysato hubka nukleerka iyadoon wax shuruuda lagu xirin. kongareska ayaa haysta muddo 6 maalmood inay dib u eegis ugu sameeyaan qodobada axdiga heshiiska lala galay dalka iran ee ku saabsan hubka barnaamijka dalkaasi.
militariga turkiga ayaa sheegay inay mar kale duqeeyeen goobo ay ku sugnaayeen jabhadda kurdiyiinta. laba diyaaradood oo nooca loo yaqaano F-16 ayaa duqeeyay xarumo uu leeyahay ururka u dagaalama kurdiyiinta ee PKK. mana jiraan warar ku saabsan in turkigu ay weerar ku qaadeen goobo ay ku sugan yihiin kooxda kale ee daacish ee gudaha suuriya. isbahaysiga NATO ayaa taageeray weerarada turkigu ay qaadeen. ra-iisul wasaaraha turkiga Recep Tayyip Erdogan ayaa isaguna sheegay in duqeymuhu ay bartilmaameedsanayaan kooxaha daacish iyo weliba ururka kurdiyiinta ee PKK.
mar kale subax wanaagsan dhegaystayaal, halkaad nagala socotaana waa laanta afka soomaaliga VOA. waxaa maanta magaalada muqdisho ka furmaya shir caalami ah oo looga hadli doono dardargelinta barnaamijka New Deal iyo tallaabooyinka ay soomaaliya ka gaartay dhinacyada siyaasadda, amniga, horumarka dalka. haddaba si aynu faahfaahin uga helno shirkaasi, ayaa xuseen barre waxa uu arrintaasi ka wareystay afhayeenka madaxweynaha soomaaliya daa'uud aweys.
waad mahadsan tahay. shirka maanta ka furmaya magaalada muqdisho waa madasha heerka sare ee heer wasiirkaasan wadamada hay-adaha caalamiga isbaarsiga lala soomaaliya ay kaga wada hadlayaan amaba ay ku qiimeynayaan barnaamijyada soomaaliya ee dhinacyada siyaasadda arrimaha amniga iyo weliba fulinta adeegyada muhiimka ee bulshada u baahan yihiin. waana shir shir daba socda shir hore uga dhacay Copenhagen aakhirkii sanadka hore. shirkaani shirkaasi ayuu daba socdaa, waana shirkii labaad ee waxa loo yaqaano high level partner forum.
watay shirkan iyo soo qabanqaabiyey
caadiyan shirkan waxaa soo wada qabanqaabiya soomaaliya iyo hay-adaha caalamiga iyo wadamada markaas iskaashiga lala soomaaliya. waa shir daba socda shir hore uga dhacay magaalada Copenhagen oo markaasi hay-adihii looga hadlay kamid ahaayeen ahdiga cusub amaba barnaamij dhammaystiran oo markaasi saxayay dowladda soomaaliya iyo xeebaha u kala baxo. maadaama shirka hore uu dhacay bishii ديسمبر سنتي هنا وهاتن نظام دو لحد الوقت كبدا مثل حالنا قيمنا يا وحي قبسومي لحد الوقت وعمدي صوت حي هي قبسومي وايد يوها صورة كلها قبسومي كرا إنسان بجاري ما نبغى مثل الجاري وقمات كرسمت كلابلة ونشان يفضل كرا يدور سكوت جاري ما ينسان كلابلة ونلحي يفضل كرا لي ماجو برنامج في لبجاري لا هيك كلابلة ونلحي يفضل كرا يسود فين صوماري دورة شكل عدو يخاف دورة شكل فين خدمة فين فضل
مدة انت لك بمركز عن دورة شركاني
ان شركاني وحا قوص عن دورة مدو لبما المادة وحا كسر في الدنيا وفود عالمية إلهي وصفن فهم الله يعذوب كصعبة إن وحا إيمان دانو أو كله حبنو إن كتسن دورد أخدر كصماليا بعلمان كان معمولة دولة إيو هيدا كل دون أو سكوتي لقوش شيء قوة تلك إن لغة سمعنونا وحا لغة دورد دانو خطوبة بدن أو مدور لغس وشقين أي أو لغة إيمان أي حالدها كودة صماليا إن عمليا سياسة إيو أرمها بلشدة إيو أوليبا
لنا عمان كدي يقلو انت لك با ارنتاسي لغا قيستي
طبعا شركاني واشير بوري لوسي وغا ان وكان حاجة مغاردة مغلشون في ياتر وغا امبقا وطو اي سوى سعدي ان وغان ان وغان استكاسما يقمان هيدا امبقا يقرنكا يوكوا ان اجانبكا عمبا كوا امسون مدوغ افريكا سوماري فسوما نيغو كاغيانا تودا قدراتي سوماري
وتهي دغيستيل كاسنو هوها افيينكا مدحوينها الصوماليه داود ويس وحسين بر او غورميي شير مالنتا كفرميا مغلده مقدشو
صباح ونكسن دغيستيل كات نغلا سوتان ولانتا الصوماليه دعدا في او اي dawladda Soomaaliya ayaa sheegtay inay hayso xog muujinaysa in ninkii geystay weerarkii ismidaaminta ahaa lagu qaaday hoteelka Al Jazeera ee magaalada Muqdisho uu ka dambeeyay in lagu magacaabo Cabdirasaaq Muuse Buux oo haysta dhalashada dalka Jarmalka iyadoo weerarkaasi ay ku dhinteen dad ka badan 18 qof hadaba Cabdiraxmaan Xuseen Furre ayaa arintaasii waxa uu ka wareystay wariye tahliil Colaad Xasan oo degan dalka Jarmalka oo uu horeen u weydiiyay waxa ay ka qoreen ninka la sheegay inuu haystay dhalashada Jarmalka ee weerarkaasi geystay wareysiga ayaa sidan u dhacay
aan Cabdiraxmaan warbaahinta Jarmalka waxaad moodaa in si ay weerar duwan tahay warbaahinta caalamiga ah ee ka qoray arintan ama wax ka qoray arintan ninkan Soomaaliga ah ee warbaahinta qaar waxay leedahay ama wakaaladaha wararka qaar kood waxay sheegayaan in ninkan uu haystay dhalashada Jarmal hase ahaatee warbaahinta gudaha qaar kood waxay sheegayaan in ninkaasi aan haysan dhalashada Jarmani hase ahaatee uu ahaa nin magangeli doona oo sanadkii 2009 meelaha loo diiday inuu dalka ku noolaado ama magangeli loo diiday warbaahinta qaar waxay leeyihiin 1905 iyo studentkii ayuu ku dhashay dalka Libya muddo dheer ayuu Jarmalka ku noolaa magaalada Bonn la yiraahdo oo ku taala gobolka North Rhine-Westphalia ninkaasna waxa leeyahay Cabdirasaaq Biixi baa la yiraahdaa waxaa jirta dabaaris socota oo dowladda Jarmalka hay'adaha sirdoonka mas'uuliyiin ka tirsan ay ka caawinayaan dowladda Soomaaliya in la ogaado ninkaas oo hadda la baarayo DNA-diisa
marka sidee hay'adaha warbaahintu ee dalka Jarmalka ay uga hadleen markii ay soo gaadhay arintan ah inuu isagu yahay dawladda Soomaaliyana ay sheegtay inuu yahay nin u dhashay dalka Jarmalka
warbaahinta si aad ay wax ugu qoraysay arintan waxa imaanaysa xilli gudaha Jarmalka laga hadalhayay inay kordhayaan tirada islaamiyinta ku biiraya argagixisada caalamiga ah ee ISIS iyo Al-Shabaab ay ku jiraan urgeyska Dishpil online-ka wax ku daabaca waxa uu leeyahay 720 qof oo Germany ah ayaa u safray dalalka ay ka jiraan argagixisada caalamiga ah
in waxa jirta sidoo kale arintan ku saabsan in dhowr iyo 20 u dhashay dalka Jarmalka oo haysta dhalashada Jarmalka markaasi asalkoodu meesha doonoon baa ka yimaadaan Soomaaliba ku jirto inay ka barbar dagaalamayaan maleeshiyada Al-Shabaab bal arintan iyada nooga waran
Cabdiraxmaan wargeyska Focus ee ka soo baxay magaalada Munshan ayaa bishii May daabacay in 15 Jarmal ah oo Soomaali asalkoodu yahay ka barbar dagaalamayaan Al-Shabaab xukaasna waxa la leeyahay waxa laga helay 6 Soomaali ah oo boon degan kuwaas oo ka soo noqday tababaro ay Soomaaliya ku soo qaateen urgeyska xilligaas waxa uu sheegay in baaris lagu sameeyay ragaasi ay arintaasi cadeysay wuxuu leeyahay sidoo kale 2008 ilaa 2014 30 Jarmal u dhalatay ayaa Soomaaliya u safray ama dad dhalashadooda Jarmal asal ay tahay waxaa ku jira Andreas Müller nin la yiraahdo oo 42 jir ah oo diinta islaamka qaatay, kaas oo dhowaan ku jiray sida la sheegay ama dowladda Kenya ay ku eedeysay inuu kamid ahaa dadkii fuliyay weerarkii lagu qaaday magaalada Lamu, kaas oo laba askari oo Kenyaan ay ku dhinteen, 11 kale oo Al-Shabaab ahna lagu dilay.
Bal waxaad marka noo sawirtaa hadal haynta labadan maalmood ee u dambeysay markii ay soo baxday in ninkii ka dambeeyey weerarkii ay ku dhinteen ku dhowaad 20 qof ee lagu qaaday hoteelka Al Jazeera, inuu Jarmali Soomaali yahay, Soomaalida gudaha ku nool Jarmalka, iyo warbaahintu siday ula socdeen marka
oo ka tirsan sirdoonka dalkan oo Soomaaliya jooga ayay soo xiganayeen in ninkaas uu Jarmal yahay. Hase ahaatee weli baaris ayaa socoto, DNA ayaa la baarayaa intan ku saabsan sida ay u arkaan Soomaalida. Dabcan waxay noqonaysaa arrin kusoo biirtay oo murugteeda leh, sababtoo waxay keeni kartaa in gooni ah lagu hayo Soomaalida oo dabcan lala socda xaaladahooda.
Bal Taliil, si guud ahaan waxaad sidoo kale nooga warantaa hadal haynta dadka Yurub ka taga ee isku qarxinaya gudaha Soomaaliya.
Cabdiraxmaan, arrintan waxay noqotay arrin inta badan warbaahinta dalalka Yurub iyo midda caalamiga ahba ay hadalhayaan. Inta badan waxaa la sheegaa in dadka qaraxyada iyo dhibaatooyinka ka geysta Soomaaliya ay qaarkood ama badankoodba ka yimaadaan dalalka Yurub iyo Maraykanka. Waxaa jirta bishii February qarax ka dhacay magaalada Muqdisho oo 25 qof lagu dilay. Waxaa la sheegay inay ka dambeeyeen dhalasho ahaan Soomaaliya kasoo jeeda hase ahaatee haystay dhalashada dalka Holland ama Netherland. Marka taasi waxay noqonaysaa arrin culays ah oo kusoo kordhaysa dadka Soomaalida ah, maadaama dad badan oo dalalkan qaaradda Yurub ka safray ay dhibaatooyin noocaas ama falal argagixiso oo gudaha dalka ka dhacay ay ku lug yeesheen. Marka waxay keenaysaa in il gooni ah lagu hayo Soomaalida. Warbaahintana mar walba aad ayay uga hadashaa dadkan Soomaalida ah ee ku noqonaya dalkii sabab u dagaalamaya argagixisada.
Tahliil Colaad Xasan oo ah wariye degan dalka Jarmalka oo khadka telefoonka ugu ramayay Cabdiraxmaan Xuseen Furre, halkaad kala socoteena waa laanta Soomaaliga idaacadda V O A. mar kale subax wanaagsan dhegeystayaal meel kastood joogtaan, halkaad nagala socotaan waa laanta Soomaaliga idaacadda V O A. Dowladda Soomaaliya ayaa si rasmiya ugu dhawaaqday inay waddanka aanay ka dhici doonin doorasho hal qof iyo hal cod ah, caqabado ay ka mid tahay amniga oo taagan awgeed iyo taageero ay dhanka dunida ka weyday. Haddaba saameyn intee le'eg ayaa arrintani ku yeelan kartaa siyaasadda Soomaaliya? Cabdiraxmaan Xuseen Furre ayaa warbixintan soo socota ku eegi doona arrintaasi.
Baarlamaanka iyo xukuumadda federaalka Soomaaliya ayaa shalay go'aamiyey in doorasho aanay ka dhici karin Soomaaliya sanadka soo socda ee 2016. Arrintan ayaa timid kadib markii ay kulan yeesheen xubnaha baarlamaanka iyo xukuumaddu, iyadoo kulankaasi uu shirkudoominayay gudoomiyaha baarlamaanka Professor Maxamed Cismaan Jawaari oo ay kasoo qayb galeen 150 xildhibaan, ra'iisul wasaaraha xukuumadda federaal Cumar Cabdirashiid Cali Sharbaarke. Kulankan ayaa lagu sheegay inay jiraan caqabado aan saamaxaynin in doorasho dalka ay ka dhacdo sanadka dambe. Kulankan ayaa laga saaray sidoo kale baaq in la qabto shir weyne dhexmara xukuumadda iyo maamul goboleedyada si looga tashado waqtiga doorasho Soomaaliya ay ka dhici karto. Madaxda dowladda Soomaaliya ayaa in muddaha ku celcelinayay in dalka doorasho ay ka dhici doonto sanadda 2016, taasoo hadda keentay in dad fara badan ay isweydiiyeen waxa keenay in hadda la sheego inay adag tahay in doorasho ay ka dhacdo dalka Soomaaliya sanadda 2016. Sidoo kale ergay gaarka ee qaramada midoobay uu qaabilsan Soomaaliya Nicholas Kay oo xilli hore u warramay V O A ayaanu xilligaasi weydiinay su'aasha ah mudane siyaasiyiin badan ayaa sababo kala duwan uga shikisan in doorasho sanadka 2016 ka dhici karto Soomaaliya, gaar ahaan doorasho qof kasta Soomaaliya oo codkiisa dhiibto. Aduu rajo intee leeg ayaad ka qabtaa in doorasho noocaas oo kale ay dalka Soomaaliya ka dhacdo? Wuxuuna Nicholas Kay ku jawaabay xilligaasi sida tan:
I think what is very clear and very encouraging is that there's absolute commitment from the president and others to no extension to
waxa iska cad ee dhiirigelinta leh ayaa ah in madaxweynaha Soomaaliya iyo siyaasiinta kaleba ay ka go'an tahay in muddo kororsi uusan dhicin oo ay tixgeliyaan waqtiga ay xafiisyadoodu ku eg yihiin, gaar ahaan muddada baarlamaanka oo ku eg bisha August ee sanadka 2016 iyo madaxweynaha oo waqtigiisu uu ku og yahay bisha September. Hannaanka loo marayo doorashada madaxweynaha iyo baarlamaanka xiga marka waqtigu dhammaado waa arrin u taala guddiga doorashada qaran oo aan weli si rasmiya u dhisnayn haatan, waana daruuri in si degdeg ah guddigaasi loo dhiso. Markaas ayaa hawsha guddigaasi annaga oo beesha caalamka ah iyo Soomaalidaba aannu arki karnaa waxa suurtagalka ah iyo in doorasho lagu qaban karo waqtigaasi loo qabtay.
Haddaba go'aanka dowladdu ay ku dhawaaqday ee ah in doorasho aan la qaban karin sanadda 2016 maxaa keenay oo beddelay go'aankii hore ee ahaa in doorasho la qaban karo? Waa kan wasiirka warfafinta ee xukuumadda federaalka Soomaaliya Maxamed Cabdi Xayir Maareeye.
Dabcan waxaa bedelay Soomaaliya waad ogtahay oo wax badan ka burbursan. Waxaanaad moodaysay markii afsaba ka hor laga baxay nidaamkii kumeelgaarka ahaa dowladda, mandate weyn ayaa runtii la siiyey inay 2016 ay August ay hirgeliso nidaam doorasho xora inuu Soomaaliya ka dhaco. Waa hig siyaasaa lagu soo shaqeynayay, waana wax fiican oo dadka Soomaaliyeed oo dhan ay wada sugayaan. Laakiin marka la fiiriyo runtii awoodda dowladda Soomaaliyeed lahayd iyo taageeradii beesha caalamka looga baahnaa laftigeeda oo qayb muhiim a ahayd oo la waayay,
in dalka Soomaaliya aysan ka dhici doonin doorasho sanada 2016 ma ahayd mid lasii odoroosay ama la filayay. Waa kan Professor Xuseen Warsame oo wax ka dhiga jaamacadda Calgary ee dalka Canada.
Wax lala yaaba maaho, lamana yaabay. Runtii waan filaynay oo inay sidaas u dhacayso. Sababtuna dee waxay ahayd wax diyaara ma jirin oo guddigii maganaysa doorashooyinka hadda ayaa laga qabanayay, xisbiya ma jiraan, xisbigii sharciyada lagu maamulaya lama samaynin, waxyaalihii badnaa ee kale ay ka mid ahayd in la sameeyo maganaysa wixii loo odhan jiray xuduudaha kuwii kale xuduudaha maganaysa guddigii lama ma shaqeeya weli hadda la abuuraya. Marka inaanay arrintaasi dhacaynin runtii wax layska sii ogaa weeye.
Caqabadaha ay dowladdu sheeganayso inay dib ugu dhigtay doorashada ma yihiin kuwa ay ku qancin karaan shacabka Soomaaliyeed iyo beesha caalamku? Waa kan wasiirkii hore waxbarashada ee Soomaaliya Dr. Cabdinuur Sheekh Maxamed.
Dabcan shacabku wuu ogaa in afti qaran oo one vote aan la gaari karin sanadka 2016 oo igu horeyso dalkii oon weli aan la nabadayn oo aada la socoto maaragtay ilaa iyo hadda usbuuc gudihiis in qaraxyo ay ka dhaceen magaalada Muqdisho. Runtii waxaan isleeyahay caqabadaha ay arrimahan ay keeni karaan waxaa kamid ah in shacabku ay dareemaan in dowladdii ay weli ajnabiga ay farax kula jiraan. Reynreyntii iyo farxaddii lagala kulmay markii lasoo doortay madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud ee lagu dhawaaqay Soomaaliya inay ka baxday dowladdii kumeelgaarka ahayd, inaynan arrintaasi dhaboobin oo ilaa iyo hadda ay ajaanibtu ay faraha kula jiraan ayatiinka Soomaaliya oo maaragtay hadda shirka loo fariisanayo uusan ahayn shir Soomaali, baarlamaankeeda ama dowladdooda ay ka talinayso ayatiinkeeda uu yahay shir ajaanib ay isu imaanayaan oo dowladdii iyo xubnaheedii iyo dowlad goboleedyadii laysu keenayo laguna khasbaayo maaragtay inay isku raacaan qaabkii looga bixi lahaa arrintan.
Go'aanka xukuumadda iyo golaha baarlamaanka ee ah in sanadka 2016 aan la qaban karin doorasho dalka Soomaaliya ka dhacda, taasoo qofka codkiisa u dhiibto si xaqa, ayaa ku soo beegmaysa iyadoo maanta lagu wado in magaalada Muqdisho lagu qabto kulanka hiigsiga ee sanadda 2016 oo ay ku jirtay in doorasho dalka laga qabto, kulankaasoo kasoo qaybgalayaan dowladda, maamul goboleedyada dalka ka jiraya sidoo kale.
aad ayuu mahadsan yahay Cabdiraxmaan Xuseen Fure oo warbixintaasi nala socodsiinay. Halkaad kala socoteenna waa laanta Soomaaliga idaacadda v o a.
tahay mar kale subax wanaagsan, halkaad nagala socotaana waa laanta afka Soomaaliga v o a oo si wada jira u daadiinayaan idaacadda saakiya caalamka. Anigu waa Cabdiraxmaan Xuseen Fure iyo Xuseen Barre oo garabkayga fadhiya. Magaalada Addis Ababa ee dalka Itoobiya waxaa ka furmay shir looga hadlayo ka hortagga abaaraha, waxaana ka qayb qaadanaya khubaro ka socota wakaalada NAS ee dalkan Mareykanka iyo mas-uuliyiin ka socda dalalka Bariga Afrika. Haddaba Xuseen Barre ayaa muhiimadda shirkan ka waraystay Nuur Maxamed Abanuur oo kamida khubarada ka qayb galaysa shirkan.
Walaahi kulankan waa kulan caalami ah oo mashruuc adii 2011 bilowday in hay-adda NASA ay maciskan maalgelinayso oo wax lagu qabanaya abaaraha geeska Afrika. Marka waxay noqotay in kulan oo weyn oo caalami ah oo looga hadlayo arrimaha abaaraha iyo fatahaadaha gaar ahaan بدلك إملاضة إن ليس وجمه ذا جارهان أي خم قابسي حرنتن وين عالمي عبارها ذلك مركن كأوستك جامعة University of Nebraska وركا كلن كأي حامرت جلنا يهادا سالش هودا إثيوبيا يو جامعة أديس أبابا يا مرتجليني سي أو هلكن لوقتي أو مجال أديس أبابا
يا كسوق قريب قلنا مركا كلن كاس
والله كلن كان وحى كسوق قريب قال لي حرمه وين وعالم يا يو جامعة أمريكانا جون هوبكنز يونيفرسيتي ميرلاند يونيفرسيتي يو أورغوليت كإيجاد جارهان كيف تأوقع بس عن ذلك الملاضة إيجاد وحى كلك سوق قريب قال لي هذا يوين كجارهان هذا United Nations Economic Commission for Africa UNDP يحرمك لوين عالمي كسوق يبدأ
ما لقى هذا الشركة سيدا أي دولتها أفريقيا جارهان كيس كأفريقيا أو أبارة بدن كده عن وقف هاي لسان لهين فرصة مدى تكنولوجيا عصرية
والله سيش عن الله هذا اللي مركه هري حرمها لوين عالمي جا وحسب جبين وجدوين كأي خاب ودمنا وقف هاي لسان كران سيدا كلا ودمنا جيس كواحد صوب بنيجين إيجانا سيدي وح وقف كان بدل كعمل هذا جارهان دولة كينيا وكيل باك السعودي سوكالة دولة تنزانيا ساوث سودان دولة إثيوبيا وكيل باك السعودي رواندا دمان أدي ودن السودان أدي مركب وطنان بيسك أدبا وصوب بندقين خافك أي نظامي ذا أي ولا تعالان سبدل كعمل هذا جارهان صومالي أنا مركب ومثلي حق فرصم أهان aan kala hadlay dawladda Soomaaliya gaar ahaan wasaaradda beeraha oo aan ka aragnay wasiirka beeraha oo ishaana sidana isoo dhawey intan joogay magaalada Muqdisho agaasimaha guud isna waxa wada hadalnay qaabka ay ugu faa'iideysan karto dawladda Soomaaliya sababta markaa waxaan aad markaa ugu walaacsanayn dawladda Soomaaliya gaar ahaan umada Soomaaliyeed markay abaar dhacday kaliye ayay ka hadlaan biyo dhaamin iyo انتو خايبين لك كهر مجرم بوح نظام اما وح قرشيا الله وطلق غلي كهر يكذب مجرم مركا هذا وحن قاد وقرشينا ان دولة صوماليا مؤمد صوماليا قارن الله وصميه سياسة قارن الله ماريه وابارها فتهادها ايه اسبدل كعمل ده
هدية فكرة نقسي سيد سياسة ده سي قارن لوغو هرتوغي ابارها قاب نوعي نقوني سامركا
والله خاف كان وحي نقوني سهرتا ان arimahan hay'adaha ay qusayso gaar ahaan dawladda Soomaaliya ee wasaaradahan qusaysa gaar ahaan wasaaradda beeraha wasaaradda yaha iyo wasaaradda qorsheynta wasaaradda arimaha gudaha iyo hay'adaha masiibooyinka ama bulshada rayidka ah iyo in ay ka doodaan oo waxaan qaababka ugu wanaagsan ay loo leeyahay yimaado kulamo oo maayidkan arimahan looga doodayo iyo aqoonsiyo darsiyo oo iyo in la qiimeeyo maxay baahida iyo sida ay Soomaaliya lagu sameyn karo siyaasad qaran oo miiskan ay marka taageerayso xaq farsamo ahaan iyo xaq dhaqaale ahaan ururadan ama xarumahan iyo dowladahan ama hay'adahan dafbixiyaasha inay taageeraan aydana waan qorsha waxaan ku talagalnay noqon doontaa dilad ama ay tahayba waxa way jirtaa dhaqaale lagu talagalay arimahan oo in wax lagu qabto dhibaatooyinka xagga abaaraha gaar ahaan Soomaaliya way jirtaa laakiin dhibaatooyinka ugu weyn waxay noqotay in Soomaaliya aysan lahayn qorsho ama siyaasad oo ay ugu talagashay in ay la tacaasho wax ka qabadka abaaraha iyo fatahaadaha iyo isbedelka cimilada ma wajiraan hadda waxaan aad qorshaha uu wuxuu u yahay in Soomaaliya laga saacido xag farsamo iyo xag dhaqaale sidii abaarahan iyo fatahaadaha iyo isbedelka cimilada wax lagu qaban lahaa in laga saacidayo qorshaha ugu weyn hadda aan ku jirkan ugu weynay tahay
goor ma shirkan la soo gabagabeynaya
walaal shirka hadda kulankan waa laba maalmood ayuu soconayay marka shalay waxa bilowday maanta iyo Brito ayuu soconaya marka waxa la soo baligay marka in qorshayaashan sidii xag farsamo ahaan wax lagu qaban lahaa dawladahan eegana sidii ayaguna waxa ay soo taaleen eegana soo banigayaan iyo sida waxa ka dhiman in loo dhameystiro marka Soomaaliya ma jirto wax ay ka dhiman oo loo dhameystiro laakiin wixii waa wax hadda koow loo bilaabayo in loo sameeyo hormiyada Soomaaliya way jirtaa hay'adihii laakiin nidaam ahaan ma jiraan iyo siyaasad ahaan taasna waan ka wada hadalnay dawladda Soomaaliya marka hadda gaar ahaan dowladda Ethiopia waxay igala hadashay in ay ka saacido dowladda Soomaaliya sidii loo sameyn lahaa hay'adda saadaasha hawada gaar ahaan qaybta beeraha. Sababtoo hadda waxa shaqeeya waa hay'adda saadaasha hawada dhinaca qaybta duulista ayaa shaqeysa, laakiin qaybtan oo agro meteorology iyo qaybta beeraha u qaabilsan ma shaqeyso. Sababtoo sida uu ii sheegay agaasimihii guud ee wasaaradda beeraha Dr. Maxamuud, dagaalada sokeeya ka hor wixii ka horreeyay 1990 waxaa jiray 96 station oo dhinaca oo hawada qaybta beeraha loogu talagalay jirtaa, wixii dhan way burburen. Marka in dib loo aasaasiyo noqon doonta hadilaad dhowaan hadilaad maana hoosheeda galno.
Waa tahay dhegeystayaalkaasina wuxuu ahaa Nuur Maxamed Abanuur oo ka mid a khubrada ka qayb galaysa kulanka looga hadlaya kahortaga abaaraha ee ka socda magaalada Addis Ababa ee dalka Ethiopia. Xuseen Barre ayuu u warramayey. Haatana waxaad ku soo dhawaataan kaalimihii suganta heesta codka wanaagsan ee halaasiga Maxamed Xasan Xuseen Lafoole.
waa tahay codka macaan ee Maxamed Xasan Xuseen Lafoole iyo heestii hadduu taarku soo dhaco ee dhowaan soo bax lagu yiri ayaa ugu dambaysa idaacaddii subaxnimo si wada jira u daadinayeen anigoo Cabdiraxmaan Xuseen Fure iyo Xuseen Barre. Intaynu afarta galabno kulmi doonno sidaas iyo nabadgelyo.
Has come to you from the Voice of America, Washington. This program has come to you from the Voice of America, Washington.